cattedra.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri čućete zapis sa dijaloške tribine na temu knjige Bog i rock'n'roll, čiji je autor monah Arsenije iz manastira Crna Reka. Tribina je počela uvodnom riječju jeromonaha Luke, igumana Cetinskog manastira, na ovu temu. Pa poslušajte.
Došio pop muzici, nam pričaju dva popa. Šta zna pop o pop muzici? Prvo, pre svega, ovo je jedna zaista izuzetna knjiga, inače se mi ne bismo ovdje svi okupili. Pretpostavljam da je većina vas uzela knjigu u ruke. I što reče naš otac Dragan, ovu knjigu bi stvarno trebala da ima danas svaka pravoslavna porodica. Da se vide neka iskustva i da se ne upuštamo u nešto što baš ne znamo. A ova knjiga je, da kažem, na odličan način pristup kako čovjek da se pravilno postavi prema ovoj stvari. Ona se zove Bog i rock'n'roll, što je malo, da kažem, tako previše rečeno Bog i rock'n'roll. Mogla da ima neke druge nazive, ali evo autor se odlučio za ovaj naslov, valjda da bi onako tom žestokom informacijom Bog i rock'n'roll privuko čitalce zaista da vide neke izuzetne stvari koje su unutra. Znate, naš Bog je stvarno veliki Bog. Za njega nisu važna ni mesta, ni vremena, ni geografska odredišta. On je Bog koji je tvorac i koji govori ljudskim srcima gdje god se ona nalazila. Pred vama stoje dva sveštena monaha i autor knjige, je također monah, sad čak monah pustinjak, koji nisu imali, zemaljski rečeno, privilegiju da odrastu nekim idiličnim pejzažima i, tako da kažemo, bajkovitim predelima u kojima se Bog gleda. Nas dvojica i pomenuti autor odrasli smo u sivilu beogradskih haustora u kojima Boga nema. I to ne da ga nema, nego je sve suprotno njemu. Nije to sivilo samo način života, čak i spoljašnja boja svih tih stvari je siva. Jer ovo društvo u jednom vremenu posle rata, kada je totalno izgubilo kompas, počelo da uživa u nekoj vrsti nihilizma, ništavila. Sve je bilo sive boje. Ja zbog nekog svog bavljenja umjetnošću, iako sam malo možda i stvarno pod utiskom da neke stvari proglašam za kulturološke fenomene, ali recimo ta boja siva, znate, to je boja nečega što ne postoji. I sad, a mora se živjeti. I u tom što ne postoji, ljudi pokušaju da nađu nešto. Užasna je ta boja i užasna je taj način života u kome čovjek praktično je osuđen na neki svet bez radosti, bez one istinske radosti. Sjećam se priče starca Kasijana Studeničkog, koji je jednom pričao kako je jednom izbjegavši neko poslušanje koje mu bilo dato, vraćao se sa parohije i upao u demonski oblak. I on sad kao monah, pobižnik, nije se on baš uplašio, ali kaže, tu su neka čudna bića, kaže, bića bez radosti. Dobro, izašao on iz svega toga, ali ostalo mi je to tačno ovo, kada se sjetim kako smo rasli, kako su nas vodili na Kalimegdan i Tašmajdan, da ne poludimo od onog sivila, da djeca vide malo zelene boje. I tako kad rastete, dođete u jedno doba u kojem već čovjek počinje da postavlja neka pitanja o kosmosu, o sebi, o večnosti, ne znam kako će ovo izgleda dalje, a oko njega je sve sivo. I ne samo što je sivo, nego kao što kaže jedan naš teolog Žarko Kriokapić, delima ruku ljudskih skrivaju dela Božja. I plavo nebo, i sunčani dan, i zvezde na nebu noću skriveni su oblakom smoga. Ne može ništa da se vidi jasno. I gledate solitarčine koje vas nadvisuju, ja sam baš bio u tom soliteru tako, koji se dizao nebo pod oblake, i koji pokazuje kakva su moćna dela ruku ljudskih. A gdje su ta dela Božja? To malo zavrnilo na Tašmajdanu, što je oivičeno asfaltom, u kome poneko drvca nepostidljivo raste, kao da se prosto stidi što se ono tu uopšte pojavilo. Bukvalno ništa nismo mogli da vidimo, a najmanje Boga i crkvu. I kažem, u tom dobu pojavljuje se eto tako nekakva pitanja koja čovjeka počne da muče. Hvala Bogu da je tad postojalo nešto što danas prestaje da postoje, a to je bio jak porodični život. Dakle, porodica je bila mnogo jača nego danas i imao je čovjek zašto da se uhvati. A Gospod tako da, da kroz te odnose između ljudi, naravno u porodici, čovjek stvarno može da postavi nekakve kriterijume po kojima da se ponaša i kojim da se ovako razabere u svem tom sivilu koje ga je obuhvatilo. I u tom sivilu dođe neki rock'n'roll. I što najgore, on tom sivilu u delu je vrlo šaren. Čak, da kažemo, možda malo i ovaj kič šaren, koliko to, toliko je to sivilo i toliko ovo nešto novo što dolazi tu. Ali on se rađa iz nečega što nije boja, nije radost. I on stalno taj pečat nosi sa sobom. Ispričat ću jednu priču koju i dana malo češće pričam, jer ovako dosta se dotakla. A pokazuju sve šta je to pravoslavno shvatanje večnosti i gde se ta ideja i osjećaj večnosti u nama negdje u gene upio. Priča je malo čudna. Kaže, neki čovjek umro i otišao na nebo. I gleda one livade predivne, pekačke, sve zelene, onako, na polja. Okolo neke blistave palate, cesanorske pušljašti. Gleda on, ne može oči da odvoje, au, kako je fino. Gleda, pa ne zna šta pre da pogleda, pa gleda neko vreme, pa svi na gledu. I sad nešto se ništa ne dešava. I on sam mislio, majko mila, kako, ako večnost, ako čekaj bre, pa meni dosadno. Šta ću ja sa ljudi moji? Istina, ono lepo da pogledali, pusti to, dokle će tako. Tu neki ljudi prolaze što pričaju, tako. I on pozove jednog od tih prolaznika i kaže, slušaj, nema pogrešno da me shvatiš. Ovo je stvarno prelepo ovdje i kaže, znaš, meni malo dosadno i bojim se te dosade, kako će ovako večnost izgledati. Kaže, kako li je u tom paklu, znaš li ti? A ovaj ga onako zapaljeno pogleda i kaže, pa čovječe, ti si u paklu, nije ovo raj. Zašto sam ispričao ovu priču? Kada rock muzika izlazi iz nečega, kao zadnji produkat, on nije projekat pravoslavnog doživljenja nečega što imamo kao vrhovnu vrednost. Ona je proizvod onoga što raju misli otuđeni zapadni svijet, koji davno i davno i davno zaboravio je da je Bog naš ušao u maticu ljudskog života i da odande oživotvorava ljude. Davno je to zapad zaboravio, ostalo je nešto po selima, ali po gradovima koji rađaju kulturu, ili ono što se zove kultura, nije od toga ostalo ni tronke. I taj takav otuđeni zapad od neke otprilike, možemo da gledamo do 16. veka, počinje to, kako da kažem, jednolično življenje, koje u stvari življenje ovoga sveta. Ovaj svet se proglašava za jedini, rajski, jedini dostižan i svi procesi koji idu, idu kroz taj svet i pokazuju se kao cvetovi ili plodovi tog takvog života. Znate, kod nas na istoku sigurno ima greha. Nismo mi ništa bolje od zapada. Ne malo. Ali opet ima neke topline, ono što kažu, gdje je teklo i kapaće, I ta toplina uđe i kroz, recimo, znate, rock and roll nikad nije mogao da se pojavi kod nas. Zato što kod nas postoji ta neka, eto, unutarnja kohezija, po tako mogu da kažem, svih nas između sebe. Nije čovjek neprijatelj. Nije čovjek neko tuđ. Divno je govorio jedan monah, svetogorac, koji je čudno peruanac, ali primio pravoslijedno da živi tamo iza manastira Grigorijata, kaže, zapad hoće da osvoji tajnu, a ne da je usvoji. Znači, njemu treba da ovlada tajnom. On svemu hoće da bude gospodar, a ne da se smiri pred tom tajnom, da u njoj praktično načinu uživa, da mora zaista bude tajna. I tako i u svim porama života. Ako nas se tajna usvaja, čovjek se raduje njoj i tate, pogledajte sad recimo samo i ovu prostu narodnu muziku, mislim čisto izvornu narodnu, koliko je različita od istoka do zapada. Iako je to plod sela, dakle ne urbanog mentaliteta i ne urbane kulture, ona je i tamo jako organizovana. Kod nas je to već nešto sasvim drugo. I ta organizovanost na zapadu, organizovanost kulture, organizovanost života, svega, tako na kraju porodi jedan bunt i protest protiv svega toga koji eksplodira kao bomba i koji hoće da poništi svu kulturu koja je bila pre njega, a iskreno čeno nema baš mnogo da se potrudi tu što se tiče te kulture, ali on odbacuje sve i najviše normalno ljudi u mladom dobu od 17 do 25 godina neće da se poklone tim ustaljenim i organizovanim običnim življenja i oni traže nešto svoje i onda eksplodira jedna ovaka bomba ko što je eksplodirao taj rock and roll. I oni zaista neka vrsta nazivaju ga antikulturom, ja bih preko protikulture. Tih pokušaja protikulture bilo je ranije, bilo je pre rock and roll, recimo francuski slikari početka 20. veka bio je, kraj 19. početka 20. veka bio je neka grupa slikara koji zvali fovisti, to je le fov, to su zvali zveri u prevodu, koji nisu mogli da ponesu da vide Louvre, onaj Matisse je govorio, mene broj zubi kad uđem unutra, ne mogu da gledam uopšte. I onda su pravili nekakve slike s nekih šokantnim bojama, plava i crvena, sučeljena i tako dalje. Bunili su se to tako, bunio se i pesnik Baudelaire, bunili su se svi nekako da izađu iz tog sistema organizovane kulture koja praktično jede čovjeka. I onda su krenuli u nešto potpuno suprot tome. Veliki čovjek naših dana, otac Serafim Rous, koji je pravoslavni Amerikanac i čiju smo knjigu jednom ovdje, to je knjigu o njemu predstavljali, i govorio da taj beg iz svakodnevice uopšte nije tako prost kao što mi mislimo. Pita jednog svoga prijatelja koji je bio zaglavio u drogu, a droga je praktično glavna tema ove knjige, pita ga, zašto to radiš, zašto uništavaš sebe? On kaže, sve je bolje od ovog sivila svakodnevice. A on mu kaže, znaš, sivilo je stvarno užasno, ali ima bolje od njega, a ima i gore. Ti si se odlučio za ovo gore. E tako, i ovaj strašni beg iz organizovanosti življenja, znam pop, rock, muzika, kako god hoćemo da ga nazovemo, pop je nastalo od tog popularna muzika, tako to počelo, pa se posle tom nešto zbog nekih twist majstora, nekog Chubby Checkera i ostalih, koji su govorili da treba se čovjek, ne znam, vrti i okreće, to je rock and roll, to se tako nazvalo i to je posljedni zaštitni znak nečega, u stvari za furiozni beg iz sadašnjice i posljednje nekih ideala koji nemaju svoju vrhušku. Rock muzika se razvijala od 60. godina, pa negdje do 80. dok potpuno nije prešlo nešto drugo, ali nikad nije bila sa tom vrhuškom. Nije mogla da se zadrži na umjetničkom pristupu. Znate, laž bi bila reći da su to sve neki prangijaši koji drtaju neke gitare. To može samo da kaže čovjek koji to gleda sa strane. Da je to tako, to bi bilo bezopasno. Prvo, ne bi mnogo ljudi pošlo za time, a drugo, pa prangija i ti šta se ne tiče. Međutim, u pitanju je jako ozbiljna stvar. Svaka od tih rock pesama ili rock grupa, kako hoćete, ima neku svoju vrhušku u nečemu. Na nešto se oslanja, nešto traži i stremi ka tome. To su uglavnom ili dalekoistočna meditacija, ili droga, ili čist satanizam. Dakle, mislim, vidljivi satanizam, ne ovaj koji se ne vidi, a koji je u stvari mnogo opasniji. Čudna je stvar što su svi ti rock muzičari, to mogu da vam kažem, jer evo i otac Isak će da potvrdi, mi smo bili u tom svijetu dosta dugo. To su sve virtuozi, takvi da možete da ih stavite u filharmoniju. I to ne jeste problem. Kako to da ljudi koji ipak nemaju muzičke škole, neko od njih ima nešto, nešto ima, ali uglavnom većina nema, dohvate se jedne vrste muzike i postanu takvi virtuozi, za zaista čovjek onako, ako zna malo da svira i zna kako to izgleda, počne se pitati, čekajte, šta se ovdje dešava. 1969. godine objavljen je album jedne od čuvenih pop grupe, danas čuvene, koja se zove Purpurne dubine, Deep Purple, u kojem oni sviraju sa simfonijskim orkestrom. Ja sam računao po godinama koliko su oni tada imali. Tada Richard Blackmore imao 23 godine. Što znači da nije mogao da svira gitaru duže od 5 godina. A i to je mnogo. Međutim, to je takav virtuozitet. Mislim, ta gitara nije bila popularni instrument. U krajem slučaju svirala se na sasvim drugi način. Na potpuno drugi način, nije bila taj solo instrument, svirala se na način na koji se svira klasična gitara i što se sviraju te neke pesmice, tra-la-la. Način na koji on svira pokazuje čovjeka koji otprilike svira 40 godina. Sa stravičnim virtuoznošću. Nije on jedini. Ogroman broj je takvih. Pesme koje pevaju imaju manje ili više sadržaja, uglavnom hoće neke dubine, nešto da traže, nešto tamo, nešto petljaju, ali u pitanju je baš taj muzički virtuozitet. I, između ostalog, još jedna stvar na koju treba uzeti u obzir, što uglavnom sviraju te grupe u kojima ima 3, 4 ili 5 ljudi. Uglavnom, to je neki prosek. Ta grupica ljudi je toliko složna u tom svom sviranju, da verujte da kada ovi pišu aranžmane, ovi za majstore klasične muzike, mogu da im pozavite šta ti ljudi rade. Koji su tu fantastični aranžmani? Koje to upoznavanje skala, miksolidijskih, frigijskih, ljudi koji to ne znam, koji to nikad nisu učili. Evo, ko se malo razume u muziku, neka pogleda, bila je kod nas neka grupa Divlje jagode se zvala, imaju istoimenu pesmu. Samo ne pogleda kakvi su aranžmani u toj pesmi. Stvarno, da čovjek ne zna koji instrument da sluša, svi su saglasio. Sve to fantastično funkcioniše. I ovdje je prisutan i naš žuna tu, baš sam rekao da ću jednu njegovu reč da kažem, on je čovjek muzičar, profesionalni, i on jednom reči, to skoro, znaš, kaže, kad sviram s ovim muzičarima ovako, neki put, kaže, njih uhvati tako malo, pa krenu da sviraju, kaže, znaš, ja znam da sviramo, taj virtuozitet, nije on sam tu, to se neko uključuje tu. Ja sviđa, kad sam gledao jednom na televiziji vođu grupe Led Zeppelin, Jimmy Page-a, i gledao sam tu jednu njegovu solo, dionicu na gitari. Za ove koji nisu baš potpuno upuđeni, to se zove improvizacija u jednom momentu, kad taj krene da, mi kažemo, solira na gitari, dakle, grupa ga prati, on kreće u neke stvari koje su čisto improvizacija. Međutim, brže mu radi ruka nego što može mozak da planira. A nije u pitanju samo osjećaj, jer to ide po perfektnim skalama to što radi. Ali brže radi ruka nego što to ikako može mozak da smisli. Ne može čovjek da prelazi toliko brzo iz jedne u drugu skalu, da mislim da zaista čovjek ogoti užas. Ko se tu uključio? Šta se to dešava? A i taj čovjek kad je to svirao, nije 10 godina svirao. Da. I odakle mu toliko saglasje? Mi znamo da je dar komponovanja dar koji se najređe daje ljudskom rodu. Mnogo češće se daje slikarstvo, mnogo češće se daje ne znam, ostale umjetnosti, bilo koje ne bile, ali dar komponovanja se najveće daje. A odjedno, na desetine i hiljada perfektnih kompozitora. Ne znaš ko je bolji. Ne znaš zaista ko je bolji. I oni normalno ne skrivaju to što imaju. Dakle, znate, kad neki put kažete ovo ljudska ruka ne može da izvede, ali to čujete. To što je izvodio Keith Emerson, na klavijaturama, što je izvodio John McLaughlin na gitari, ili Jaco Pastorius na bas gitari, ili Billy Cobham na bubnjevima, to čovjek ne može izvede. To ulazi u granicu nemoguće. A to i slušate pred sobom. I to ne jednom da izvede, stalno to tako svira. Čak ne da se izdrži neki put onako, znate, počne nešto normalno, pa krene da vam se digne kosa na glavu. E ja pitam sebe, i ko to svira i ko to komponuje tako? A uglavnom su te osnovne melodijske linije dosta proste. Čak se vrlo često ponavljaju. Ali šta se radi u njihovom okviru? Tako to je zastrašujuće koje su to razlike. Recimo da bi kompjuter mogao da napravi takve razlike, ali mislim, kompjuter ipak ima tu neku memoriju koja je upotrebljiva, to je ipak živo biće koje zavisi od osjećaja i od trenutka. Na to su takve kombinacije da, evo baš ta recimo grupa Deep Purple, ona je gotovo sve svoje prste praktično svela na 6 tonova. Ali to su takve variacije da sam jedna pesma ne liči na drugu. A sve to tako isto. I sad kažem, taj rock and roll nema tu vrhušku sam u sebi, ne može da ostane čistom nivou umjetnosti. Vrlo su redki neki koji nisu to, da kažem, osmislili nečim. Bilo to dalekoistočna meditacija, ili droga, ili satanizam. Satanizam prvo ide kao nešto umjetničko, onako tu nešto se, znate, koketira s time, ali i oni sami priznaju da im to nije strano. Jedan od pevača grupe Black Sabbath rekao je da neka sila vlada njime, da on ne zna šta je to, da to nije njegovo. Da se ispovedio kod bilo kog duhovnika, pa i onog najprostijeg, ta bi mu tačno rekao, sinko, mani si ti toga, da ne bude neke pogibije. Najteže je kad se maskiraju u religiju. Jedna bezazlena stvar, to vam je recimo taj grupa Beatles, bezazlena potpuno, za gitaristom George Harrison, koji peva pesmu Preslatki gospod. To je nekom finom, tako pevljivom melodicom, u kojem on kaže: Preslatki gospod, toliko želim da te vidim, toliko želim da budem s tobom, a i toliko mi je dugo dok to ne bude moj preslatki gospod. Hor devojaka iz pozadine peva Aliluja. Prva strofa. Onda dolazi druga strofa sa istim tekstom. Ali hor devojaka iz pozadine peva Hari Krishna. Izjednačuju sve religije da ustaje, a vi znate šta znači taj izraz Hari Krishna, to je poziv demonu da dođe. I tako se oni, eto tako, bave i religijom. Niko od njih nikad, koliko znam, nije stvarno postao pobožan. Čak i na taj protestantski način, a ne kamoli na katolički koji je, da kažem, više. Ta kultura ili protikultura to ne nosi sa sobom. Međutim, nosi nešto drugo. Ko je to vidio koncerte tih grupa kako su izgledale, on može tačno da kaže sa jednim od tih kritičara: ljudi, ovo su sveštenici neke nove religije. Pogledajte šta rade, a šta rade ovi koji slušaju. To je ekstaza. Oni se pojavljaju tako što izlazi dim ispod nogu njihovih i pravi kao da su na oblaku. Počinje zaglušujuća muzika, istina perfektna. I jednostavno vi ulazite u to. Nikakve razlike, pravo vam kažem, nema između njihovog ponašanja i ponašanja onih koji su zaista zavisni od droge. Ja nemam nikakvo iskustvo sa drogom, ali sa ovim ima. Da sam tačno vidio kako to izgleda, to je tačno to. Jednostavno nešto se obuzme što više ne možete da kontrolišete. Eto, to se predlaže kao naš moderni život. Ja se nadam da vas nisam uplašio ovom pričom, ali vi to slušate svaki dan na radiju. Znate, to čini naš život, to je ušlo u etar i mi time to tako živimo, tako nešto pomalo preuskamo, samo ovam onam, znate, tu nešto ovako, nešto nam simpatična melodija, jer vidimo u što ulazimo. Ulazimo u projekat razbijanja kulture. Istina, reći će neki vapaj, ti ljudi nešto traže, i stvarno mi vrište od bola neki put, bukvalno vrište od bola, neki put su mi tekstovi takvi. A neki od njih nosi i krstove. Evo, ta grupa, možda, da kažem, jedna od jasnih sad satanističkih grupa, Black Sabbath, svi s krstovima tamo i to po 20 cm svaki krst. I kaže meni ovaj moj drug, teolog Žarko Krivokapić, kaže: a, brale, znaš ti šta je to? To ti je krst nepokajanog razbojnika. To ti je krst sa koga se hulilo na Boga. Ne bi oni nosili spasitelje znake. već ovaj, dakle se govorilo, ajde, ako si Bog, spasi nas. Teška je ta priča, znate, tog vapaja, tog užasa čovjeka koji ne može da izađe iz granica kojim je omeđen. Ali nije svaki vapaj, vapaj kao Bog. Ljudski život se uglavnom sastoji od bola i ponešto radosti. I od tog nekog optimizma koje Bog usadio u čovjeka tako da baš ne izgubi kompas u ovome svijetu. Stalno čovjek nešto čeka, bit će bolje, bit će bolje. A ovi ljudi, oni odbacuju to, bit će bolje, oni kažu ovo je dobro. Ja uglavnom zato što mi se čitava priroda buni protiv ovoga, ali drugo ne postoji. Ja hoću ovome da uživam. I normalno, pošto ne može da se uživa, onda ajmo u druge svetove. Droga je prvi i najbolji sistem za to. Ova knjiga koja se zove Bog i rock and roll, u stvari treba bi se zove Ja i droga. Autor je možda probao to, neki on ovdje to malo nagoveštava, ali nije ga obuzela. Duša njegove duše, čovjek koga je najviše voleo u životu, zbog droge je otišao s ovog sveta. Ova knjiga je velika po tome što pokazuje kako jednog ovakvog čovjeka, kažemo, odrastao u tom Sibiru, koliko se Bog upisao, ali istinski se upisao, on ništa od ovoga o čemu što piše, on to ne osuđuje. Sve te ljude, od kojih je danas većina pokojnika, on ne osuđuje, već ih razume, pokuša da ih gleda onim očima koji Bog gleda, kao decu koja su odrasla na đubrištu. Savremena civilizacija ima neku komponentu đubrišta. Sve se zagađuje. Ne zagađuju ga mašine, zagađuju ga čovjek. Kažu neki ekolozi, pravi ekolozi, koji vole neke ekološke države, ne kao u našu ekološku državu, koji se uzeti rađaju koze sa dve glave i deca sa šest prsti od ove vode što idu iz aluminijskog kombinata, praktično najzagađenija zona Europe. Nego neki pravi ekolozi kažu, kad bi se nekim čudom čovečanstvo uklonilo sa zemlje, za šest mjeseci priroda bi se potpuno oporavila. Evo da vidite šta mi radimo. Ali nije to, kažem, fizičko zagađenje koje izaziva to zagađenje. To je ovo što ide iznutra i koje se lepo osjeća u dimu i u smradu. Kad sam jednom vidio sliku jednog od tih pop muzičara, jednog koji obeleže tu generaciju, koji je priznao da je u njega ušao demon. Kad sam ga vidio sa odsečenom ljudskom glavom, polu raspadnutom, koja nije imala oči i tako dalje. Čovjek se zove Alice Cooper, to ime mu je dao demon. Inače se zove Vincent Fournier. Ja sam shvatio gdje je ovaj nalazi na putu. Pošto čovjek hoće da bude u okruženju koje mu je lepo. Ova glava je možda bila i neka plastična kopija. Ne vjerujem sada zapadni pravni sistem da bi ga pustio da nosi tu poluraspadnute ljudske glave, vratno je to napravljeno, ali bilo perfektno napravljeno. Ali, znači, koji dekor njemu treba za tu muziku koja je, da kažem, eto, najdublji izraz njegove duše? Treba mu leš. U to vreme još nije ovaj satanizam ušao ovako jasno. Nisu postale grupe Kiss, AC/DC i ove ostale. Dakle, bilo je nešto što se samo kao zvalo, eto tako, nekakva traženja. Zvalo se to rock muzika. Ali u pozadini je stvarno stajalo ovo. Nigde nije bilo nekakve čistote, želje za stvarno čistotu. Povremeno se pojavili tako nekakvi ljudi sa nekim svojim, tako nekim pastoralnim temama, onako, sa nekim kao narodnim instrumentima, poneki put elektrificiranim, kao onaj Mike Oldfield, čisto da ljudi vide da postoji još nešto, to nije sve. Ali nevjerojatno da su ti baš, koji su tako bili najnevinniji kao onaj John Denver u Americi, zaglavili u krajnji satanizam. Dakle, ne onaj koji se nešto ispoljavao u rock'n'roll, nego bukvalno u životu. Dakle, poseta tim satanističkim objektima i tako dalje. I to je ta strašna realnost tog jednog uragana koji je pogodio ovu našu planetu i praktično svuda, osim islamskog sveta, ostavio žestoke korene. Eto možda i Kina pošteđena. Dakle, predstavljen je kao kultura, a bio je protiv kultura, bio je strašan znak nečega što se dešava sa ljudskom dušom. Nažalost, civilizacija koja ga i nosila bila je tehnički najsuperiornija na planeti Zemlji i zato je on proširen svuda. Širen je pod reklamom tehničke prednosti. hvalio je tu tehničku civilizaciju. Eto, u takvom svetu odrasli smo i mi i autor knjige. Što otac Isak reče, mi sad ovdje pričamo jednu priču u duhovnom centru, a oko nas u kaficima tačno rade to protiv čega ćemo da pričamo. Mesto da sad njima pričamo, evo mi pričamo tu, među nama samima. Pričamo bivšima, onima koji su se izbavili iz ovoga. Ali kao i uvijek, protiv kulturi treba postaviti istinsku kulturu. Dakle, ništavilu treba postaviti za protivnika smisla. Ovo je sve izniklo iz ništavila i iz borbe protiv ništavila, iz eto tako nekakvog očajnog krika koji je krenuo da dobije neko svoje biće, izlazeći iz nebića, a završio se zaista u totalnom opravdanju svog nebića. Danas to što postoji od muzike koje je izniklo iz pop muzike, to je totalno nebiće. Tehno muzika. Znate, u ovo vreme rock'n'rolla stvarno ste morali da umete da svirate. To nije baš bilo za svakog. Pa danas ne morate. Ništa, samo da pustite ono ide samo. Što je jednoličnije, to bolje. Što je bezdušnije, to bolje. Što je sivlje, to bolje. Meni je od Isaka profesor na modernoj umetnosti bio neki Laza Trifunović, čovjek vredan, pomena i pažnje, izuzetan čovjek zaista, koji nam je govorio, znate, kaže, mi se nalazimo pred krajem umetnosti. Da vi se, kao studenti, čudite kako kraj umetnosti, a toliko umetnika suda. Kaže, pa baš u tome jest kraj. Na kraju će svi postati umetnici, svi će imati ta umetnička sredstva i više nema ništa. Ne postoji. Ne postoji stvaralačko pregnuće, jer sve što možete, sve možete uraditi sad pomoću tehnike. Pre 25 godina bio je zabranjen jedan instrument koji se zvao melotron, zato što je toliko imitirao ljudski glas, instrumenti sa klavijaturama, da je praktično su horovi postali nepotrebni. I pošto je pretila opasnost da u Engleskoj mnogi horovi ostanu bez posla, jer taj instrument pronađen, onda su ga zabranili. A danas stotine savršenijih instrumenata od melotrona može da vam imitira sve. Nema potrebe čak i da komponujete i to će za vas urati. Sve može da se urati. Nema više umetnosti. I samo se nadamo da neće opet početi nekakav krik za izlaskom iz tog opet zatvorenog kruga koji će završiti u nekoj još goroj umetnosti od ovog produkta nihilizma i ništavila i besmisla koja se zove rock'n'roll. Hvala.
Bilo je to, poštovani slušaoci, predavanje igumana Cetinskog manastira jeromonaha Luke, kojim je počela dijaloška tribina na temu knjige Bog i rock'n'roll. Potom je o knjizi govorio iguman manastira Dajbabe, jeromonah Isak.
Ja se moram u ovom momentu vratiti, pošto je otac Luka vrlo iskreno pričao, konkretno na knjigu. I neću dugo govoriti, ali da ne odužimo vreme za vaša pitanja i za razgovor. Ali setimo se u ovom momentu današnjeg evanđelja i osnovne i podsticajne pouke koja je data u njemu, a to je pokajte se, približilo se carstvo Božije. Duše svih blagočestivih hrišćana koji su današnji Bogu dan gospodin po meni posvetili gospodu i čuli tu pouku, sećaju se toga i time gospod počine svoju propovedu u Kapernaumu, nastavljajući se na propoved Jovana Krstitelja koji je tada već bio, znači, preveden u zatvor Irodo, koji isto izlaskom iz pustinje počeo propoved pokajite se, približilo se carstvo nebesko. Ovo je i esencijalna misao ove knjige. Zaista autor je uspeo da nas dovede do toga da ima nade i da zato treba imati i pokajanja. I ima spasenja, zato treba imati i pokajanja. Ako bismo se opredeljivali, a ima ljudi koji se opredeljuju oko ove knjige, ja glasam sa najvećom mogućom ocenom, i malte ne udižen na nivo svetootačke književnosti. Toliko je uspela dobro da razobliči fenomen rokerola i narkomanije, znači da objasni suštinski to i da da pravi posticaj ka pokajanju i ka putu spasenja, znači koji postoji. Ima nade, jer ima ljudi koji misle i da nema nade sa puta droge, da čovjek ne može da se izvuče, znači nema toga grijeha koji se ne oprašta i nema te bolesti koju Gospod ne može da izleči, samo ako imamo pravu veru. Kako to autor čini konkretno, da kažemo, to je u tri pravca. Prvo je jedan ispovedničko poučni ton njegovog teksta, on zaista pravi kompletnu ispovest i svoju i put njega i tog prijatelja Duškana koji su proveli, prekrijući se po tim visokim i poznatim umetničkim krugovima i Beograda i Njujorka i samim tim doživljavajući dubinu tog pada. Ali za razliku od Dušana koje se na kraju i upokojio i nije uspio da se spasio od bolesti narkomanije, autor je jakom verom u Boga dospeo do asketizma kao puta spasenja do podviga i nalazi se u manastiru sada u molitvi Bogu, znači spašava se. Izvanredno je raščlanio to i silnu preporuku vam dajem da pročitate ovu knjigu, da vidite zaista pravu definiciju i šta je droga i kako dolazi do nje i da se vidi znači esencija tog. Treba razumeti ono protiv čega se borimo, da ćemo uspjeti znači hrišćanskim osobinama vere, nade i ljubavi da pobedimo svako zlo. Drugi način na koji on iza te ispovedničke proze završava svako poglavlje je posebno dobar i to je molitveno praštajući njegovi delove u ovoj knjizi. Zaista on oprašta svima i ljubi ceo svet kroz tu molitvu. I to je vrlo važno, znate, doći do podviga i do osobine, punoće ljubavi u sebi Božije, to je prava pobjeda. Zaista ta ljubav i ta blagodat očišćava sve. I zato je otac Arsenije uspeo da izađe na pravi put i čak sada, ja mislim da bi mnoge ove generacije koje su se prihvatile droge preko ove knjige, ako je dobro usvoje i razumeju taj put, mogli da izađu iz toga. Ima nade, ima spasenja. Treće, on je čak kao umetnik uspeo i na likovno-dizajnerski način opremanje ove knjige da uporedi znači ništavilo i Boga. Dajući paralelno znači slike mrtvila i tih umetnika koji su došli do ada, do pakla i znači nasuprot dajući ono što je božansko, što daje celinu. Vidite šta je demonologija, znači New Age-a ili koja je obuhvatila mlade naraštaje i iz kojih čitave generacije umetnika sad slike ništavilo, ali i žive ništavilo. Za razliku od pravoslavnih hrišćana jeli koji leče se i kroz čula, kroz pogled, kroz molitvu pred ikonom. Zaista su neki doživjeli smrt i pakao pred sobom, bili su u tome. Otac Arsenije je i razložio, znači, glavne razloge toliko prisustva droge na ovim prostorima, znači, razobličio i društvo koje je bilo, znači, ateističko i koje je bilo tako previše otvoreno za sadržaj sa raznih strana, za upljive, znači, ne samo za tu zapadnu satanističku tetnu kulturu, nego i za upljiv droge koji je ipak stigao sa istoka, a koji je možda, pošto nam on kaže da su prvu drogu počeli po Beogradu i po Balkanu, možete da dele pripadnici arapsko-albanske mafije. Možda to ukazuje da je tu i prisustvo i nekakvog džihad projekta, ja neću da ulazim u to, ali vi možete razmisliti kada kažete da je droga bila vrlo pristupačna, znači jeftina, da je bila u ogromnim količinama i da su uglavnom delili znači, pripadnici arapsko-albanske mafije. Porodicu isto izobličio, porodica bez ljubavi, bez vere, a na kraju ti pojedinci, znači, koji nisu uspevali da pobede svoju gordost, jeli da se smire, dotle da traže Hrista, mnogi koji su propali, negdje u pozadini gordosti te obvukla. Tražili su, znači, lažnu pričest, lažni put, a droga jeste u stvari demonska pričest. To je, znači, traženje raja bilo kod njih, međutim, iluzije izgubljenog raja. Ono što je baš u početku i jeste satanina udica, znači na koju hvata duše, da bi kasnije sve u dubine pakla sve dublje i dublje, s koje nema povratka. Jer. Toliko je o knjizi, znači da sad možemo na pitanje da pređemo.
Bio je to, poštovani slušaoci, iguman manastira Dajbabe, Jeromona Hisak, koji je govorio o knjizi Bog i rock'n'roll. Potom su uslijedila pitanja posjetilaca. Prisutne je interesovalo može li se za rock'n'roll reći da je idol i da li se slušanjem rock muzike krši Božja zapovijest nemo imati drugih bogova osim mene.
Pa sigurno da je prisutna ta idolacija. Sigurno, možda ne kod svih, ali mnogi drže postare tih nazovi umetnika, znači, ali koji su u suštini mnogi postali danas i otvoreni satani i žreci. Znači, to je čak zaista jedna religija koja se potura od strane palih sila u ovom novom vremenu, znači, i koja hoće da istisne hrišćanstvo. To je jedno od krila koje udaraju po hrišćanstvu, znači, sem ostalih raznih religija, i to vrlo jaka i koriste, znači, tako idolatriju, mogućnost, znači, da kroz obožavanje tih zvijezda, što je za mlade karakteristično. Znači da treba kad nešto popularno uradi, pred njima da odmah krenu da ih slede, jer tako su dobila dali preko njih, znači, predloge i za nemoralno ponašanje i za uzimanje droge i tako dalje. Sve to bilo sleđenje tih idola. Jeste, to je prekršaj, to je Božja zapovijest sigurno.
Kad je bio koncert Deep Purple u Beogradu, ja sam imao, ja mislim, tako 15 do 16 godina, i ovo što ta sisa kaže da su idoli, i čekao sam kad će Blackmore da razbije gitaru, razbio je da meni dopadne jedan deo te relikvije.
Posjetioci su željeli da čuju nešto o rock'n'rollu u našim uslovima, grupama koje su se pojavile u naše vrijeme sa domaćih prostora i koliko je njihov uticaj štetan na društvo sa osvrtom na kulturološki fenomen turbofolka.
Ne mislim da je nešto naš ovaj rock specifičan po tome da je možda blaži od ostali, znači on je deo toga, možda su neke grupe ovako više zabavljačkog karaktera, pa nisu zapale došle u to, jel? Evo je neke lake pop pesmice, pa to još je i podnošljivo. Ali zato da isto u stvari jedan urlatorski turbo folk je mnogo opasniji se pojavio u zadnje vreme, oni isto forsiraju, isto žive tako, kao i ti rockeri zapadnjački. I možda nije to otvoreno demono poklonjenje, ali poklonjenje strastima. Samim tim što bude, znači, podstiču na strast, na grek, ne govore ni o čemu božanskom, nego govore znači onome što je nisko i što vuče ka dole i ka adu, samim tim je nepreporučljivo za slušanje.
Pitanje do oca Luku, samo ti sam da pitam da nam malo opiše to, pošto vidite da je bio relativno duboko u rock'n'rollu i on svoj bavljeni rock'n'rollu. Jedno svoje malo autobiografijski piše, kako da še svoje.
Kaže, nisam bio visoko, nego duboko. To nisu neke visine, nego eto, kad padne čovjek dole, onda, pa gleda svijet kroz prašinu, znate, i kroz blat. Tako i ja. Pa, ja sam mišljao tome da ne pričam. Ali evo, ispričat ću vam i nešto strašno i nešto smiješno. Strašno je to što ovaj čovjek koji piše knjigu o svom drugu Dušanu, koji na kraju umire od droge, to je moja priča. Moj, da kažem, duhovni rukovoditelj u rock'n'rollu, orguljaš moje grupe, kome sam bio kum na krštenju, izvršio sam ubistvo zbog droge. Istina, ova priča počinje već kad se moja priča završila. Dakle, čak prva ličnost koja se pominje ovdje da umire od droge, taj Vd Mali, on je stvarno bio divan čovjek. Išao je s mojom sestrom u razred, imao neku blesovu grupu koja se zvala BG5, to je peta beogradska gimnazija. Enda smo im to nije svirao, ja kažem, aj ti kod mene ovamo, enda smo svirali jednom zajedno. Međutim, to je stvarno u tim godinama, što je 17-18 godina, kako je pošten bio, kaže, ne mogu, koliko je htio, kaže, ne mogu, obećao sam ovim ljudima, kaže, ne mogu. I stvarno vidite kako to beogradski asfalt ima neki, što se kaže, kodeks moralni. Tad je bilo mnogo više neke čestitosti uopšte ovako u ponašanju, danas Beograd ne možete prepoznati po tome, tako da moglo se računati na ljude, tako, što danas malo nedostaje. A cijela ova plejada muzičara koji se pominju ovde, ja mislim da sam s jednim od njih ja išao u školu, taj Milan Mladenović, iz grupe Ekaterina Velika, međutim ne mogu da setim sa tačno je li to taj čovjek koji je bio, jer ja sam ovo ostavio pre skoro 30 godina, znate. Teško je sad to sve. Oni su stvarno počeli kad već smo mi bili predstavljeni, smo bili ta neka simfo-rock orijentacija, znate, ono, što se kaže, rasredno svima hrizanteme na glavi, što smo sve teli od muzike. Ali ono što je mene spaslo u ovoj muzici, da stvarno nisam išao skroz duboko, je i to, kažem, taj, recimo, istinski osjećaj kulture. Ja sam čak i u tim svojim naj, da kažem, ekstremnijim traženjima u pop muzici, uvijek išao da se baziram na neku renesansu u muzici, i posle dok sam studirao istoriju umetnosti, to je tek onda bilo ovako. Tako da, čitav taj osjećaj kulturnog sveta, ja sam mjesecima putao po Italiji, po Veneciji, naročito, po Firenci i tako dalje, gledao slike renesansnih majstra, žive u tom vremenu, da kažem tako. I uvijek me taj deo kulture tu vezivao potpuno, tako da nisam mogao da izađem iz toga. Ja sam vidio da ovi ostali oko mene nemaju pojma šta je to. I možda sam ja njima bio malo čudan u svemu tome, sa tim nekim melodijama koje se baziraju na renesansi, sve to tako izgledalo malo čudno za sve to. Mada je bilo paralela u svetskoj rock muzici, te neke grupe Yes, Genesis, King Crimson i tako dalje, koji su radili neke slične stvari. Ali, kažem, ovo me izvuklo iz tog osjećaja, jer nikad nisam znao što je to besmisao. I stvarno, Bogu hvala, droga mi se uvijek gadila. Gadila sam, mislim, dok nisam vidio kako ljudi umiru od nje. A tek kad je mali Herod umro, a gledao sam ga kako umire, išao je po Beogradu, skelet bio ljudski, rahitični skelet, strašno bilo gledati jednog finoga momka, onda jedan, pa onda ovaj moj kum, pa tako, i to vam je to. Međutim, hvala Bogu, počeli su da duvaju neki novi vetrovi. Pre nekih 5 godina, otprilike, ogroman trud, stvarno, monaha iz Đurđevih stupova kod Rasa, radi organizovanja tih ljudi otpalih od prave kulture, tih pop muzičara, je stvarno urodio plodom. Znate, najviše što možete da uradite za čovjeka koji je u grehu i koji je u ovakvom užasu, kako se zove taj rock and roll pogled na svet, to je da ga ne prezirete. Jer svi oni gledaju, znate, u vašem oku, hoće li vidjeti taj prezir. I ako jednom ne vide, to je najveća propovjed koju hrišćanin može da da. Tako Bog gleda ljude, ne prezire nikog. Ne gleda ono što je loše, ne traži ono što je dobro. Zato neki put nas u hrišćane iskušavaju, znate, da bi proverili ili Hristos Bog, ti si hrišćanin, a on tebi tras šamarać, zakreneš drugi obrat, pa te izruži ovako. A ti si mu možda zadnja šansa. Ako ti odgovoriš kako odgovaraju neznaborci, nikad od njega, a on te pita ili Hristos Bog, pa te izruži ovako. I sad ti pođeš i skaže po babu i po stričajima i po pravdi Boga instinktor. I ta ogromna djelatnost oca Gerasima i Mona Petra, koji su išli po tim njihovim izbama, čak i našeg oca Ivana Ćulibrka, mada oni to ovako više na jednom intelektualnom planu, ovi su stvarno išli među njih tamo i pokušavali spasti što se spasti može. Kao što su svojevremeno pre 20 i kusur godina, tako i Amfilohija, Atanasije, Irine išli po tim, neko tako povukli to ovladinu geografsku, izvačili iz Bužaka, Čuda, da ne pričam, iz karate klubova i svašta, sve to posle došlo u crkvu. A stvarno smo bili, znate, baš smo zabrazdili. Kad mi jedna naša sestra vidjela u crkvi, rekla je, kaže, e, kad sam tebe vidjela u crkvi, sad sam Bog sve moguće. Znate, nisam ja sam bio tu neki bica, nešto ovako, znate, ali to je bio svet bez Boga, to je bio svet tog nekog pokušavanja da čovjek se raduje tako tom baš paganstvu. To je baš paganstvo. A kažem ovo što rade ovi ljudi iz Stupa, to je stvarno divota, koliko su oni smirenja pokazali. Isto kao ovaj otac Arsenije koji pisao u knjigu. Znate, trebalo učiti među te ljude koji nemaju nikakvog ideala u životu. Evo, skoro mi se desilo nešto baš zanimljivo. Idem ja u Beograd avionom i ispred mene u onom redu za, što mi srpski zovemo, čekiranje karata, ko da nema reč provera, mislim, tu nego je to čekirano, stoji koja iz discipline kične. A nisam ga vidio 30 godina. I stoji on, ako on se okrene, vidi sveštenik iza njega, ništa on. Dok ja nisam rekao, ej, kojo? A on, molim? Rekao, kojo, bez sveštenik mene? kako on tu nešto se tu uvati. I odmah mu ja kažem koje je to društvo gdje smo bili kod Ineksa tamo vano. Onda istina nije baš počeo sa pravom svijetom nešto je tu namurao, ali poslije te počeo. I on kaže, mogu da sedem ovim do tebe. Rekao, ajde se. Kaže, slušaj da mi objasniš ovo. Šta je bre ovim mojima? Do juče sve roke, sve narko, sad sve fura pravoslavne, kaže. Šta im je bre, kaže, dođem u kući, kažu mi, gasi televizor, ne pij Coca-Colu. Šta im je, kaže? Kaže, svi rokeri navalili na mene da se krstim. E, tako taj, ko je? Ali evo, kažem, to je stvarno velika djelatnost oca Gerasima i ovih ostalih. Onda su oni njihovo se malo i angažuju, da oni, blago mene, malo i sviraju tu tako samo. Sad već nešto pitomije da sviraju. Pošto šta će, što muzika im je postala nekako, osjeća on da on muzikom nešto sebe iskazuje, jeste to, znate. Svi mi ko ljudi imamo neke talente od Boga, neko za ovo, neko za ono. I sad teško je čovjeku koji se recimo bavio nečim vrlo konkretnim kako je muzika, da mu kažete da on može pred Bogom da bude nečim mnogo vredniji nego time što misli. Jer uglavnom je dokazivanje pred ljudima i pred samim sobom. To nije tako mnogo opasno kad čovjek hoće ljudima se pokaže, ali kad se šminka sam za sebe, znate, te ja sam ovakav, te ja sam onakav, u stvari se kaže, što bi niže išao, ma nisam ja niko i ništa više bi video. Ali sad, teško, to je malo bolno ovako za ljude koji nisu stvarno u veri. I tako je onda i ti muzičari se eto tako malo angažuju, da tako nešto da se on čuli da angažuju njih da sviraju ono kasetu iznad istoka i zapada. A kad to bilo malo i smiješno, znate, onaj Cane iz Party Breakersa, dali su mu malo da čita Vladiku Nikolaje prema što komponuje. To on normalno, roker po roker, pročito tri redi i kaže, ma vidio sam odmah čist rock'n'roll, ajde sviramo. Tako je to. Ali ja to kažem, ostaće to kao jedan period ovako, koji je neki uragan, kažem, koji je posjetio ovako zemljenu kuglu i ko zna šta će sve biti do kraja. Ali to je jako bitno da recimo ljude koji iz takvog, šta da kažem, blata ustaju, da ih mi prihvatimo. Da nema sad ono, on je nešto manje vredan što je tamo na mulisu se po sceni skakao i tako dalje. Nije, brate. Bogu će mu sigurno to memunisanje zaboraviti. Nije to memunisanje uopšte vredno da se pominje. Bitno kakav će on ovako svoj istinski lik da pokaže. Zato autor uvek ide, fino pokazuje, vidjeli ste to malo sam pokazio, kako izgleda pravi lik. Evo ga ovdje, recimo je lik Hristo. I kako izgleda unakažen lik. E, dobro je dok se ta razlika vidi. Ali kad prestane neko da vidi tu razliku između toga, e onda znajte da je stvarno po njega opasno.
Prisutne je interesovalo i da li medij koji emituje rock'n'roll muziku snosi veću odgovornost za njen štetan uticaj od samih muzičara.
Ima stvarno opasno u ovoj knjizi, recimo taj pravičan detalj kada jedan od tih narkomana dolazi u manastir Dečane i kad ovaj otac Arsenij, on je tada bio u Dečanima, pokušava da ga odvoji od droge i tako dalje, ne uspeva u tome i pošto je ovaj već u stanju stvarno ludila, on mora da ga u ponoć vozi kombijem za Beograd, da bi tamo našao drogu, jer ne može bez toga da nisu pomogli nikakvi preparati i tako dalje. To s jedne strane pokazuje kakva može da bude ta stravična zavisnost, a s druge strane pokazuje, on ga je doveo u Beograd i kaže, on je iz kola već zvao telefonom tog dilera i kaže, ja sam ga, nije bilo druge, jednostavno odveo sam ga kolima do tog dilera, međutim taj diler je bila žena koja je bila s detetom, koja uopšte ne zna šta je to droga. Zna, ali mislim nikad nije ni probala ništa, ali ona to prodaje, tako zarađuje, jer je to siguran izvor dobiti. E, mislim, tu su te užasne dimenzije svega toga. Kad vidite koliki je procenat ljudi koji to uključen uopšte, u to upropaštavanje čovjeka, mislim, pravo upropaštavanje. Dakle, da žena koja stvarno toliko nema mozga da se to svoje dete ne boji i eto ona tu nekom koji umire, ona mu daje to da bi se to umiranje produžilo u beskonačnost. Dok bi mu sav život postao umiranje ili živa smrt. S te strane, zaista, ja sam čuo da su baš mnogi dobri duhovnici preporučili ovu knjigu Na primjer, tu se stvarno vidi koliko je to zlo. Znate, pretpostavljam da niko ovde, vas koji ste tu, nema nekog iskustva većeg. Ali imate ili imat ćete decu. Jedino što može decu da zaustavi od droge je da imaju zašto da se uhvaće u porodici, da imaju istinski život. Znate, zato se to meni gradilo. Meni je hvala Bogu i to da budem blagodaran Bogu do skončanja svoga što mi je porodica bila normalna, da nije bilo tu nekih užasa gde bi deca morala da beže nešto, znati, da onda traže izlaze u nekakim. Ali istovremeno ta sigurnost postojanja, eto naš četvor u porodici i jednog zaista života sa ogromnim brojem lepih trenutaka, ja sam zaista imao zašto se uhvatiti. Uvijek sam se pitao šta će on to, ljudi moji. Sećam se u Firenci, levo i desno od mene se drugirao. I oni kažu, kako ti to nećeš? Pa rekao, prvo što se to zove šic, što se zna šta znači, a tako izgleda, pravo kaže. A s druge strane, hajde kaži ti meni šta ću od time da dobijem. Pa ja imam vas deset da opteretim sa svim mojim idejama, što sam još nešto da uzmem. Ali za što ću s ovim da radim? Dakle, imate život neki, imate misao, osjećaj, lepote i radosti i svega. I onda to kao ako čovjek uspe da ovaploti u porodici svojoj, zaista nema opasnosti od droge, niko neće to poželjeti. Droga je izlaz iz praznine, iz praznine. U vremenu o kojoj smo pričali, dakle koje se dešava pre 25 godina, u kojoj ova knjiga priča, jedina alternativa drogi bila je kafana. Tada nisu postali kafići, nego kafana. A to se, znate, omladini gadilo, jer tu sve neki pijanci, nešto lako, sve to nešto lako, da ne čuju i sa narodnom muzikom i tako dalje. Zamislite, to su narkomani i rokeri gledali kao niži svet. Oni budući u paklu, bukvalno, oni su gledali nove ljude kao na niži svet. Ali kaže, to je bila jedina alternativa. Koga je Bog pogledao, bavio se sportom. Sport je rešenje za sve ove probleme. I za drogu, i za alkohol, i za sve. I ja sećam to dok sam bio u gimnaziji, ovim sportistima što su tu fino igrali košarku i futbal. I sve, ma ne, njima muzika padala na pamet. Oni neki put nešto onako malo slušaju, ali onda ugase pa nešto čitaju, mi nismo mogli da dišemo dok to nešto ne trešti. Mislim, to je jednostavno napajati sve. I dan danas mi sluh nije dobar zbog toga. Tako da, sport je stvarno tu, ja bih rekao, Bog pogleda tu gde ima sporta. Onda nema ni kafića, nema ništa, znate, to jednostavno, nema praznine. A kad ima praznine, onda zlo uđe. Ili bar pokušao.
Pitanje ovako kao lekar. Naime, ja imam priliku da vidim baš negativan uticaj muzike na zdravlje mladih ljudi. Znači da ljudi koji slušaju više sati sa određenim aparatima muziku, da dolaze psihički rastrojeni u jednom užasnom stanju. I mene interesuje, znači to je sad deo koji mi lekari rečimo, interesuje me da li vaše iskustvo sa mladim svetom, da li ste imali, koji su dolazili sa duhovnim tegobama, znači oni koji su više satno slušali, pogotovo u određenom vremenu, jer naime ta muzika je komponovana tako da deluje na naše žice, da rastrojava nervni sistem i da apsolutno deluje na zdravlje mladog sveta, što treba reći, i pogotovo u godinama, znači nekim u razvoju jel, centralnog nervnog sistema, kad je se baš i sluša više satno ta muzika. Hvala.
To ste potpuno pravo da ona razara nervni sistem iz dva razloga. Prvo što su tako ritmovi napravljeni, uzeti su iz magijskih obreda, znači tako je krenuo rock and roll, ili iz crnačkih, znači vudu magije, ili iz druidske, belaške magije. A s druge strane, znači često su tu prikriveni satanski stihovi u tim pesmama. I to utiče, znači ona ide kroz podsvest, znači to je razloženo. Čak se čitave snimljene, znači kad svete i poče, prinose na znak satanski, na pentagram i posvećuju zokoli, znači. I onda puštaju u projekt. To mnogi vlade ne znaju. Čuvajte se dobro, znači sam stvari odbija, ovo što nije tako zabavno.
Posjetioci su pitali i koju vrstu muzike bi preporučili mladima za slušanje.
Ne, nije stvar u glasnosti, mada znači šta, onaj koji nema silu reći, on uvijek viče. Urla da biste ga čuli. Inače, ne, prošli nešto naravno pametno da kažem. Ma toga u pop muzici ima koliko volite. Ima ona Bonnie Tyler, urla i sve glasa kude živu devu, kaže, jesi li kad vidio kišu kako pada tiho nez proze? Znate mi se ja sam mislim, čekaj bre, ko je ovde ljudi? Divo što ti vičeš. A ta pop muzika je bila jedna bomba koja je eksplodirala i koja je praktično rekla svoje. Eto, takva je bila, kakva je bila. Sad meni sad čudno gledam ovu decu 16-17 godina i on sluša Led Zeppelin. Pa ajde, rekao, čovječe, ti imaš ti nešto modernije, šta bre, ovo je zadrtavilo, bre, sve, to ti moja generacija, šta bre, to, ko da slušaš onog Antu Trnafinovića, mislim, imaš ti nešto modernije, a on me gleda onako, pa kao, ovo je odlično, ma kako bre, odlično, bre, to je bre, arheologija, rekao, ništa, to nema, to je ono što sam govorio, kraj umetnosti, ima više šta da se kaže na tom planu, krenut će nešto drugo, samo u Boga nada neće krenuti nešto još gore, znate. Sad kako je krenulo sa tehničkim mogućnostima, ja sećam još pre 10 godina oni su govorili da će video projekcije trodimenzionalne koncerata biti moguće, mislim sasvim da, kao što gledate na televizoru, tako on tu skače neki mali oliki na stolu, znate, i gledate koncert trodimenzionalno, tako. Ko zna kakve će to mogućnosti za neku muziku. E sad, ovo što kažete za izdvajanje neke muzike koja bi bila korisna, Stara Sadeja nam je davno još rekao, duhovna muzika je korisna za dušu, svaka. Klasična muzika nema nikakve štete, a nema ni koristi. Sva druga muzika za dušu je štetna. Ja sam to pravom kažem, ko bivši muzičar, odmah shvatio, evo zašto. Postoje prelepi narodni melosi, koji su toliko samozadovoljni, znate, u igranju sa tonovima, sa prelepim melodijama, da stvarno čovjek koji ima malo muzičkog osjeća može se izgubiti u njima. I oni su zaista potpuno plotski. Dakle, tu nema ništa. Tu, eto, tako ima neke pastorale, što je posmeto tako. Samo nema ničega korisnog za dušu. Eto, tako je nekako ubijanje vremena, nečim, svemu da li gledate neku lepu sliku ili to, ali koristi za dušu, toga nema ničega. Vi imate sada, recimo, brdo tih nekih grupa akustičnih, koje je otac Isak je bio akustičar, on ih bolje poznaje. Ja sam bio za ove što odnate pucaju zidovi. Otac Isak je bio mnogo demokratični. Ali evo, on nam je brat u Hristu, Vasip Sarvan, vidite koliko je to sad nešto lepo, ali puno je duše, mislim, to zaista. On se čovjek obradovao Bogu, pronašao se u sebi. Ona pesma mu samo kaže, tu je moj dom, tu mi je sve. Znate, i onda je stvarno, što bi se svjetskim izrazom reklo, relaksirajuće slušati ga. Isto kao što je relaksirajuće i gledati, tako čovjeka, pričati s njim. Dakle, takve vrste, i onda postoji, znate, ovo kao belo platno, ne znam, tu. Tako da ima tu ovako vrlo, vrlo lepih stvari, samo od čistog narodnog melosa, pravo vam kažem, eto, može čovjek da ga gleda, nema koristi nekakve za čovjeka. Ili, ajde da gledam ovako, u ovom tutnjajućem ludilu i stvari kao što je narodni melos, eto, mogu da čovjeka povremeno izvuku iz svega toga. To je jedna, nije ni sveća, nego baterijska lampa u mraku, koja to malo nešto može da osvetli, ali sigurno nije sunce.
Bio je to, poštovani slušalci, zapisa dijaloške tribine na temu knjige Bog i rock'n'roll autora monaha iz manastira Crna Reka Arsenija. O knjizi su govorili iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka i jeromonah Isak iguman manastira Dajbabe.